Gobavcu in ga objel. Tudi pridigarjem je naročil, naj v svojih pridigah govorijo o spokornosti in pa seveda o križu. Bonaventura pa je zapisal ene zelo zanimive misli, kako je Frančišek vse življenje prosil za dve milosti. Takole pravi: "Moj Gospod Jezus Kristus, daj mi dve milosti, preden umrem. Najprej, da bi v svojem življenju čutil na duši in telesu, kolikor je mogoče bolečine, ki si jih ti prenašal med svojim grenkim trpljenjem, nato pa, da bi v svojem srcu čutil tisto ljubezen, ki je tebi dala moč, da si se podvrgel trpljenju za nas grešnike." Torej, Frančišek se je kmalo zavedal, da gre ta bolečina skupaj z ljubeznijo. Pogumna molitev.
Zelo.
Ne vem, če bi jo danes upali tudi mi takoj zmoliti.
Dejansko to, kar Bogu rečemo, on to vzame resno, ne? Tako da tukaj ni kar tako pobožnost v tri dni, bi rekli, in to, kar ste zdaj te dve njegovi srčni želji povedali, Bog ga je uslišal, dejansko mu je bila podarjena ta milost tudi preko vidnega znamenja s Tigem.
Lahko bi rekli, da je Bog tudi izkoristil neke vrste te zgodovinske okoliščine, namreč on se je vrnil nekaj let pred tem iz svete dežele, ki je prinesel s seboj bolezen oči, bil je skoraj slep, tako da trpi zaradi tega. Zraven pa se pridružijo še druge težke stvari, to je namreč njegovi bratje v redu, niso želeli tako strogega vodila, ki ga je takrat pisal. Rekli so, da je prestrogo, to je namreč obdobje leta 1221 nepotrjeno vodilo in pa 1223 potrjeno vodilo. Bolelo ga je tudi to, da gre red v neke vrste klerikalizacijo, da so imeli pomen in veljavo bolj tisti bratje, ki so bili duhovniki, kar oni hotel. Kar
že takrat?
Že takrat, ja. Potem nekateri so si želeli bolj meništva, so upeljevali razne stvari meniške. Frančišek je pa hotel biti oznanjevalec kot popotnik po svetu. Tako da, no, tukaj pa bi lahko rekli, še se pojavi, kot pravijo avtori, tako imenovana velika skušnjava. Ob tem ni vedel, ali je v svojem življenju ravnal prav ali ne, ali je resnično sledil Božji volji ali ne, ali je bila to tista prava pot, in zato se vse bolj umika v puščavo, v samoto, in nekako na nek način to prečiščuje.
Torej bil nekakšni taki, rekli bi, duhovni noči, temni noči duše.
Tako kot jo mnogi svetniki tudi doživljajo. A ne?
Po tako pomembnih se mi zdi zanimivo vse, kar je on doživel prej, a ne? Božje navdihe in izkustva in ljubezen do Boga, in potem je padel kot one takšno luknjo, iz katere ni več vedel. To je kar strašno, če ne veš več, ali je to, kar si v življenju storil, sploh bilo prav. Tako da tukaj, kar ste zdaj opisali, bi lahko rekli, da je bil preskušan, kakor naš Gospod Jezus Kristus. Da je moral tudi, kakor Jezus, premagovati skušnjave, se pravi, že tukaj mu je postajal podoben, ne samo na laverni.
Bi lahko rekli, da Jezus nobenega ne privilegira, da mu ne bi na nek način omogočil tudi tega, kar je Jezus sam doživljal. Ne? Poznamo tisto skušnjavo, ko hudi duh skuša Jezusa, ne, da mu bo dal oblast nad zemeljskimi kraljestvi. Ne. Podobno bi lahko rekli, da tudi Frančišek tukaj spoznavo, da se bo moral temu odpovedati. Medtem namreč enkrat kar vzklikne, pravi, kdo so tile, ki so ta moj red ugrabili iz mojih rok in iz rok brato. Ne. Tukaj vidimo v ozadju eno lastništvo. Zavedati se moramo, da je bil tudi Frančišek, sin Petra Bernardoneja, ki je bil veliki trgovec, ki je hotel imeti vse pod kontrolo, vse nekako nadzirati, in tako se mora tudi na nek način Frančišek boriti s to mislijo, začel se je pravzaprav boriti s to mislijo, da bi on bil tisti, ki bo določal neko vizijo redo, kam bo rečel, katero smer. In tukaj je spoznal, da je oboštvo, tista stvar. Ampak tukaj ne gre za uboštvo v materialnem smislu, ampak duhovnem, ki je ponižnost. On je tudi vodilo zapisal, da je življenje brato po evangeliju uboštvo brez lastnine in čistosti. Ni uporabil besede uboštvo, ampak brez lastnine. Namreč človek si lahko tudi druge stvari lastnine, a ne, kot je svojo čast, svojo moč. In tukaj je spoznal, da bo moralo iti v to smer razlastninjenja. Kot Kristus, kenozis, izničenje. A ne? Tako, odpoved tej slave bi lahko rekli, ki jo je gotovo imel, ker je red toliko bratov je šlo za njim, a ne? Da se bo moral odpovedati tudi na nek način te nevolje, jeze, vznemirjanju, ki so mu povzročili bratje in da bo pravzaprav najbolj svoboden takrat, kadar se bo temu odpovedal, gre za neke vrste svobodo popolne odvisnosti. Da se bo tudi sam zaupal drugim bratom in ko je res človek svoboden, potem lahko razmišlja in sprejme tisti Božji načrt zase. Vemo, da ima Bog gotovo za nas najboljši načrt. Le spoznati ga je treba, seveda predvsem pa tudi sprejeti. Na zunaj morda to zgleda neke vrste poraza Frančiška, ampak v tem porazu je ravno krščanski paradoks, da je pravzaprav ravno v tem zmaga, ne? Smrt sebičnosti. Človek mora umreti nečemu tej svoji lastni sebičnosti, da bi iz njega ustal nov človek, ne? In to je tista svoboda. Red je tako rekoč prepustil bratom in seveda kasneje se je v dolino vrnil, res temi stigmami, ki niso bile posebej vidne, ki jih je skrival, predvsem pa se je vrnil z drugačnim pogledom. Vrnil se je kot resnično brat Frančišek. Tako da, in tukaj bi lahko rekli, da gre res za tisto priličenje Jezusu in zato je na nek način bil potreben še ta zadnji korak na tej duhovni poti. Laverna je tudi na nek način, bi lahko rekli, simbol nekega dviganja, a ne, da bi lahko postal, kakor je Bonaventura za njega rekel, alter Kristus ali drugi Kristus.
To so resnične duhovne globine, hkrati pa razmišljam o tem, da je tudi Jezus je moral umreti in prepustiti cerkev apostolom, takšni kot so bili, ne,
tako.
Ne jo kontrolirati, nadzirati vse, ampak je rekel vi, ne, Peter, vodi.
Tako.
To pa, ali pa tudi si mislim, da je starši, kako morajo svoje otroke spustiti. Enostavno ne moreš več vplivati na druge, dal si, kar si dal in ti greš naprej svojo pot na en način. To je kar v življenju zahteven proces. Se pravi, omenjali ste ta Frančiškov vzpon na goro, duhovno dviganje k Bogu, gora je simbol, kamor se mi dvignemo. Seveda pa tam najbrž ni bil sam ali je imel kakšno družbo na tem svojem, bi rekli, križevem potu ali je čutil zapuščenost, tam je bil namreč kar dolgo časa, ne, na tej samoti.
Z njim je običajno potoval brat Leon, je bil neke vrste tajnik in zanimivo, ta brat Leon, ko je videl, kako Frančišek doživlja to Božjo bližino, to srečanje z gospodom, je kar sam padel v neke vrste depresijo. Frančišek mu je namreč dejal, da lahko samo enkrat na dan pride k njemu, zjutraj na primer, da ga malo potolaži v tem smislu. Ne? Seveda potem ob nekem trenutku mu je napisal tudi blagoslov, obenem pa je, to je neke vrste kartola se reče, en takšen majhen pergament neke vrste, na drugi strani pa je Frančišek napisal hvalnice Bogu najvišjemu. Zanimivost te hvalnice je, ker se začnejo s ti si gospod, ti si najvišji, ti si svet in tako naprej. A ne? Vsako spreobrnenje se začne ta prehod od jaz k ti. Ne, ni človek središče, ampak Bog naj bo središče. In to je pravzaprav tista pot. Zanimivost te hvalnice je, da na začetku prevladujejo podobe, ti si kralj, ti si vsemogočni, ti si najvišji, bolj ko se pa hvalnica bliža koncu, pa se začnejo pojavljati podobe, ti si ponižnost, blagost, potrpežljivost, krotkost, zavetje varuh. To pomeni, kako se tudi Bog na nek način spustil k človeku. Od tiste mogočnosti do tiste čisto preprostosti, da bi bil gospod blizu. No, v tolažbo torej napiše brat Frančišek, ta blagoslov, bratu Leonu. Tako da, na nek način je pa tudi Frančišek doživljal to zapuščenost kot Jezus na križu. Vemo, da Jezus na križu je skliknil: moj Bog, zakaj si me zapustil? Ne v tem duhovnem teološkem smislu, saj je bil eno z očetom, ampak kot človek. Tukaj se spomnim filma Liliane Cavani, Francesco, kako je lepo predstavljeno, kako Frančišek v tem gozdu hodi in prosi Gospoda: Gospod, spregovori mi. Hotel je dobiti namreč odgovor, ali je bila njegova pot pravilna ali ne, in Gospod mu uči. In potem čez nekaj časa spozna, da je pravzaprav ravno to odgovor. Pravi: Gospod, si mi že spregovoril. Zakaj molk? Bi se morda vprašali. Lahko je mogoče prenašati bolečino takrat, kadar te nekdo tolaži, kadar ti je blizu. In če je hotel Jezus doživeti in izkazati človeku tisto skrajno mejo ljubezni, je bilo verjetno potrebno tudi to, da je čutil to samoto, ko ga nihče ni tolažil. Tako tudi Frančišek nekako spozna, če hoče biti podoben Jezusu, da bo tudi sam ostal neke vrste brez te Božje tolažbe.
Prej ste omenili to molitev Ti si, samo toliko me zanima, ali je to potem Frančišek napisal v tem času na Laverni to svojo molitev?
Tako. Napisal je, brat Leon jo je kasneje še kar nekaj let nosil pri sebi, zato je danes obstaja ta relikvija v spodnji baziliki svetega Frančiška v Asizijo. Jo lahko vidite, je kar precej, bi lahko rekli, obrabljena, ker jo je nosil do zadnjega, do smrti seboj.
Torej, prejem stigem, ki je sledil molku, tej zapuščenosti, je torej za Frančiška bila ena potrditev hoje za Kristusom, pravilnosti njegove poti.
Lahko bi rekli, da je bil to vrhunec njegove hoje za Jezusom, ko ga Jezus na nek način, če smemo tako reči, potrdi, a ne, da mu je resnično sledil. In tukaj dobi Frančišek dar stigem. Zanimivo, ne? Dar. Dar ali nagrado vedno razumemo kot nekaj lepega, ne? Na nek način Frančišek dobi nekaj, kar mu povzroči še večjo bolečino. In ravno tukaj spozna, če hoče slediti Jezusu do konca, potem se je tudi za to na nek način zahvalil. Da bi dobil tudi to priložnost, da res gre v tej ljubezni za Gospodom do konca. Ne? In te stigme, bi lahko rekli, te rane so tudi izkušnja njegova, izkušnja vstajenja, ko bi lahko skliknil: bil sem križan s Kristusom, ne živim pa več jaz, ampak v meni živi Kristus.
Zdaj bova prisluhnila pesmi, pater Danilo, katero ste izbrali?
Ti si šel na križ, mislim, da se tako imenuje.
Sad
Zdaj smo imeli priložnost malce premisliti vse te močne besede, pater Danilo Holc, ki ste nam jih že povedali o Frančiškovi izkušnji na Laverni, sploh v celem njegovem življenju, kako je postajal podoben Kristusu in to skozi kar težke razmere, obdobja svojega življenja, preobraženja sebe. Zdaj bo pa prisluhnila svetopisanskemu odlomku, izbrali ste Pavlovo pismo Galačanom.
Nosite bremena drug drugemu in tako boste izpolnili Kristusovo postavo. Kajti, če kdo misli, da je kaj, ko ni nič, vara sam sebe. Vsakdo naj presodi svoje ravnanje in se bo tako hvalil samo pred seboj, ne pa pred drugim. Dokler torej še imamo čas, delamo dobro vsem, še posebej pa domačim po veri. Poglejte, s kako velikimi črkami vam pišem svojo roko. Tisti, ki hočejo biti ugledni v mesu, vas silijo k temu, da bi se dali obrezati. In to zgolj zato, da sami ne bi bili preganjani zaradi Kristusovega križa. Vendar se še sami obrezanci ne držijo postave, ampak hočejo, da se daste obrezati zato, da bi se hvalili z vašim mesom. Meni pa naj se ne zgodi, da bi se hvalil, razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa, po katerem je bil svet križan zame, jaz pa svetu. Kajti niti obreza, nič ne velja, niti ne obreza, ampak nova stvaritev. Nad vsemi pa, ki se bodo ravnali po tem pravilu, bodita mir in usmiljenje, kakor tudi nad Božjim Izraelom. Za naprej naj mi nihče ne povzroča težav. Jaz namreč nosim Jezusova znamenja na svojem telesu.
Tako poslušamo radijsko katehezo. Naš gost je pater Danilo Holc in pravkar smo slišali del pisma Galačanom apostola Pavla. Pater Danilo, kaj lahko iz tega ven, kar ste nam zdaj oznanili? Povemo, da si je Jezus prevzel telo, da bi bil človeku blizu in ga odrešil.
Gotovo, Jezus želi biti blizu človeku, zato je tudi prišel, da ga odreši. Tukaj se mi zdi prav zanimivo njegovo sočutje. Če hočemo biti sočutni, potem se človek mora odpovedati tej svoji moči, velikokrat namišljeni moči, ne, za to močjo skriva pravzaprav svoje rane, svojo nemoč. In podobno kot Frančišek na začetku, a ne, se oklene tega oklepa, ščita, meča, nekako bi lahko rekli, da ščiti to radljivost. In današnji čas je zanimiv. Današnji čas je neke vrste čas zmagovalcev, uspešnežev, močnih, slavnih ljudi, mogočnih, bogatih, morda tudi takšnih, ki se kopajo v zlato, tudi pod kakšnimi reflektorskimi lučmi, ampak vemo, da na odru je ponovadi igra. Tam ni resničnosti človekovega življenja. Bistvene stvari so, bi lahko rekli, človekovim očem zakrite, nevidne. In zato nas Jezus na nek način povabi k tej ranljivosti, kakor tudi tukaj Pavel omenja, da bi res lahko človek prišel do tega pravega srečanja z Gospodom. Lahko bi rekli, Kristus postane v vsem podoben in sprejme vse te rane človeška, da bi se mu približal. V moči se človek težko drugemu približa. Tukaj se spomnim enega primera, dveh zakoncev, ki sta bila srečno poročena, imela otroke, oče je bil velik poslovnež in njegova žena je zbolela in je bila nepokretna na posteli. In zanimiva je misel tega moža, ker je potem začel streči in je služil, pravi, nikoli še svoje žene nisem srečal tako globoko kot v tem trenutku. Pa bi lahko rekli, sta bila srečno poročena, tudi sta se imela rada, imela otroke in vse, ampak takrat je prvič to svojo ženo resnično srečal v globini. Bi lahko rekli, v tej ranljivosti, v tej majhnosti.
Zdaj lahko tudi nekaj poveva, ko omenjate sočutje, ne? Živimo v svetu, ki ni sočuten. To lahko samo, če pogledamo novice, vidimo, da nam predstavijo vse drugo, kakor sploh kakšne pozitivne zgodbe življenja. Težko je ljudem nositi bolečino od drugega, pod vprašajem je vrednost človeškega življenja. Papež Frančišek neumorno ponavlja, odkar je postal papež, o tem grehu odmetavanja tistih, ki niso več koristni. Tako da, kaj nas uči lahko Pavel pri tem, pa tudi sploh vsa Frančiškova ta zgodba?
Ja. Res je, papež govori o tej kulturi odmetavanja, ko več stvari nimajo vrednosti, jih ponavadi odvržemo. Tukaj je zanimivo, da je človeška misel prišla tako daleč, da celo smo začeli odmetavati življenje. Zadnje čase se ukvarjamo ravno s tem vprašanjem evtanazije, koliko je še vredno človekovo življenje. V zadju je ta, bi lahko rekli, utilitaristična filozofija. Se pravi, človek velja samo, koliko je produktiven, koliko dela, nima sam po sebi vrednosti. Vemo pa, da temelj človekovega dostojanstva je Bog, ne pa drugi človek. Ne more nam drugi določati, koliko je človek vreden. In jaz rečem, za človekovo dostojanstvo je nevaren edino greh. Ta nam lahko vzame tisto dostojanstvo. In jaz rečem, če človek nosi grob v svojem srcu, potem bo hitro začel drugega pošiljati v ta grob. Tako da, zdi se mi ena zanimiva misel, ki sem jo zasledil, pravi, ne da človeku pomagamo umreti, ampak da mu pomagamo, ko umira, da smo blizu, da smo sočutni, da smo mu v pomoč, ne vem, svojo navzočnostjo pričamo, da niso sami, da je tudi tukaj Gospod z njimi. Tako, res je, zavedati se moramo, da bolečina je neke vrste zlo, trpljenje. Na misel mi prihaja izjava nekega škofa, ki je celo dejal, ne govorite o trpljenju, dokler ga niste izkusili. Drugi pa je napisal kar nekaj knjig o trpljenju, ko ga je pa samega zadelo, pa je vse to sežgal. Tako da smo mogoče malo tudi mi predrzni, kadar govorimo o trpljenju, kadar ga še nismo resnično izkusili. Vemo, da mnogi tudi v tem težkih trenutkih lahko izgubijo vero. Za ene pa je priložnost, da pridejo bližje Gospodu. Res duhovni človek in globok človek bi se morda celo zahvalil za težke trenutke, za trenutke bolečine. In vem za primere, ko rečejo, da jim je takšna bolečina pomagala celo priti do nekega globljega spoznanja življenja. Tako da je lahko tudi to modra učiteljica. Seveda vemo, da verjetno vsak ni pripravljen, da bi sprejel takšno milost. Rečemo, da Gospod jo pač nameni tistemu, za katerega ve, da jo bo morda lahko tudi nosil. Po drugi strani pa mi prihaja na misel, tudi to Pavlovo po njegovih ranah smo ozdraveli. Odvisno je od nas, ali bomo znali to bolečino tudi oviti z ljubeznijo. Vidite, lahko bi rekli, Bog nima meje v ljubezni. Tudi, ko je prišel na svet, tudi se je dal človeku v roke, tvegal, da ga bodo razčetverili, pa se v svoji ljubezni ni ustavil. Človek ima meje, vemo veliko krat, rečemo do sem še, naprej pa morda več ne. Človek se ustavi, Bog se ni ustavil. Je sprejel vse do konca, samo da bi nam pokazal res to skrajno mejo ljubezni, brezmejno Božjo ljubezen. In jaz mislim, da je tudi za nas, smo povabljeni, da tudi mi po tem Frančiškovem vzoru postanemo neke vrste stigmatiziranci.
To se kar sliši, tako malce strašljivo.
Ja, ne mislim v tem negativnem smislu, ampak da bi dejansko bili z temi Jezusovimi ranami zaznamovani v svojem srcu, da bi potem morda lažje v tem sočutju znali opaziti in videti rane drugih in se jih morda dotakniti, jih obvezati, sploh zavestijo, da se tukaj dotikamo ran Jezusa Kristusa, ki živi v drugem človeku. Pa se mi zdi, da je morda za ta postni čas kakšna priložnost, tudi za kakšno takšno dobro delo. Ponavadi razmišljamo o postnem času kot odpovedi kakšni klobasi, pa mislim, da je verjetno to mnogo težje in zahteva od nas več empatije, tega sočutja, majhnosti, da bi res se približali drugemu.
Pater Danilo Holc, še kakšno misel za sklep vas prosim, ki ste jih še pripravili.
Ja, v teh dneh je bilo kar nekaj dežja, pa se spomnim mene takšne zanimive misli, ko pravi, če človek hoče videti mavrico, mora računati tudi z dežjem. Ampak še globlja misel pa se mi zdi od duhovnega pisatelja Vijoja, ki pravi tako, človek, ki trpi, ni človek, ki bi ga Bog zapustil ali kaznoval, ampak človek, kateremu Bog govori.
No, to je misel, ki si jo velja zapomniti in si jo preklicati v spomin takrat, ko nam je težko. Nocojšnja kateheza gre k koncu, čeprav je res toliko bogatstva, da bi vas pater Danilo Holc lahko še kar nekaj časa poslušali. Za konec vas pa prosim, da nam date blagoslov brata Leona, se pravi tisto, kar je Frančišek mu napisal takrat na gori Laverni. Prosim.
Tako ob sklepu je napisal, naj te blagoslovi, brat Leon. Jaz bom ta konec obrnil na vse vas, ki ste v tem trenutku z nami. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Blagoslovi naj te Gospod in te varuje.
Amen.
Pokaže naj ti svoj obraz in se te usmili.
Amen.
obrne naj svoje obličje k tebi in ti da svoj mir.
Amen.
Naj vas blagoslovi vsemogočni, Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Slavimo Gospoda.
Bogu hvala. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, naš gost kateheta nocojšnje kateheze je bil minorit pater Danilo Holc. Iskreno se vam zahvaljujem za obisk v studio, za vse te res duhovno bogate misli, ki sežejo v srce in upajmo, da nas bodo spreminjale, da jih bomo spreminjali v življenje. Vam pa še vabilo za 26. april, ko bo naša gostja, šolska sestra svetega Frančiška Kristusa Kralja, sestra Tina Dajčar, govorila pa bo o hvalnici stvarstvu. Od vas se nocoj poslavljam, sestra Meta Potočnik, ki sem vodila to oddajo. Hvala Boštjanu Smoletu, ki je tehnično uredil oddajo za objavo. Vam pa želiva mirno noč in lepo postno nedeljo. Bodite s Kristusom, s Bogom.
Radijska kateheza.
Zdaj boste slišali spodbudo, ki jo je za postni čas pripravil magister Božo Rustja, urednik Ognišča, ob svetem letu in 60-letnici revije Ognišče.
Postna duhovna spodbuda v svetem letu in ob 60-letnici revije Ognišče.
Bog nam pomaga odkriti novo pot v življenju. Nekoč je umrl zelo grešen človek in prišel pred Božji sodni stol. Pred njim so stali Abraham, David, apostol Peter in evangelist Luka. Smrtna tišina je napolnila sobo, ko ko je neki glas začel brati podrobnosti iz prišlekovega življenja. Prav nič ni bilo dobro. Ko je glas utihnil, je spregovoril Abraham. Človeka kot ti ne more vstopiti v Božje kraljestvo, kar pojdi proč. Oče Abraham, je zaklical mož, ne branim se, nimam druge izbire, kakor da te prosim milosti. Gotovo boš razumel, saj si tudi ti lagal, da si si rešil življenje, ko si rekel, da je tvoja žena sestra. Toda po Božji milosti in usmiljenju si postal blagoslov za vse narode. David ga je prekinil. Abraham je povedal prav. Delal si slabo in zagrešil si zločine. Ne spadaš v kraljestvo luči. Mož je uprl pogled v velikega kralja in dejal. Jesejev sin, res je. Hudoben človek sem bil, vendar te smem in se upam prositi odpuščanja. Ti si grešil z Urijevo ženo in da bi to zmoto priklil, si uredil tako, da je bil mož ubit. Prosim samo odpuščanja. Za njim je spregovoril Peter. Prav tako kot David, si tudi ti hudo žalil Boga s svojim ostrim jezikom in svojo hudobijo. Vem, moral bi molčati, je tedaj priznal mož. V jezi sem izgovarjal sveto Jezusovo ime. Toda Simon, Janezov sin, prosim te za milost. Čeprav si dolgo hodil z Jezusom in si slišal čudovite besede iz njegovih ust, si ga kar trikrat strahopetno zatajil. Oglasil se je še evangelist Luka. Zapustiti moraš ta kraj, nisi vreden vstopiti v Božje kraljestvo. Mož je sklonil glavo, nenadoma pa se mu je razjasnil obraz. Prav ste presodili moje življenje. Kriv sem, vendar čutim, da je zame mesto v blagoslovljenem kraljestvu. Abraham, David in Peter me bodo razumeli, saj vedo, kako slaboten je človek in kako usmiljen je Bog. Ti, Luka, blagoslovljeni zdravnik, pa veš, da se lahko tudi meni odprejo nebeška vrata, saj si veliko pisal o Božjem usmiljenju do takih, kot sem jaz. Me ne poznaš? Jaz sem izgubljena ovca, ki jo je dobri pastir dal na rame in odnesel domov. Jaz sem očetov mlajši sin, izgubljeni brat. Vrata so se odprla in Luka je objel grešnika. Tudi nam zgodbe iz svetega pisma, zlasti iz evangelijev, pomagajo odkriti novo pot v življenju. Pomagajo nam, da takrat, ko pademo in smo najbolj na tleh, zopet ustanemo. Bog nam vedno daje še eno priložnost. Ne zapusti nas v naši grešnosti, ne veseli se našega padca, ampak nas vabi, naj vstanemo in gremo naprej. Ne očita nam naših prestopkov in grehov, ne šteje naših padcev, ampak nas spodbuja. Celo svetopismo je polno takih primerov, kakor smo slišali v začetni zgodbi. Ne samo svetopismo, ampak tudi življenje je polno težav. Tudi zgodovina pozna številne primere ljudi, ki so uspeli šele po drugem, a tretjem poskusu. Večkrat so morali pasti in se pobrati in se spet odpraviti na pot. Ljudje, ki se na svojem področju zelo izkažejo, zelo pogosto to storijo prav zato, ker so premagali težave, s katerimi so se soočili v življenju. Demosten je jeclal. Usta si je dal kamenčke sproda in hodil po obali, ko so na morju dojali bučni valovi, ter na glas govoril. Kljub veliki govorni napaki je postal eden najbolj znanih govornikov stare Grčije. Angleži so ponosni na admirala Nelsona kot največjega pomorščaka in vojskovodjo. In vendar ni nikoli premagal morske bolezni, ki se ga je polotila, ko je prvič šel na ladjo in ga ni popustila, kadarkoli je plul. Giuseppe Verdi je najplodovitejši operni skladatelj. Ako se je hotel pisati na konservatori, ni naredil sprejemnega izpita, tudi njegovo prvo opero so zavrnili na razpisu. Ali je kateri skladatelj napisal boljše simfonije kot Beethoven? Ta mojster melodi je bil zadnja desetletja svojega življenja gluh in nekaterih svojih mojstrovin ni nikoli slišal. Ne sprejeti težav in se ne soočiti s tem, da smo na dnu, pomeni, da zavrnemo drugo priložnost. Vedno, ko prebiram zgodbe o Abrahamu, Mojzesu ali Petru in druge zglede ter še posebej zgodbo o smokvinem drevesu v Evangeliju, si rečem, kako čudovit si, o Bog. Čudovit je Bog, ki nas ne pusti samih v naših padcih in razočaranjih, v naši osamljenosti in stiski, ampak nam v svojem usmiljenju da še eno možnost in nam pomaga, da vstanemo in gremo naprej. Zamislimo si tekmo. Dobimo žogo in tečemo v napačno smer. Spotaknemo se in pademo. Tako nas je sram, da ne bomo nikoli več stopili na igrišče. Tedaj pride k nam Bog in nam pravi: vstani, poskusi znova. Tvoji grehi so ti odpuščeni. Postni čas je še ena priložnost, ki ti jo dajem. Tekma je šele na polovici. Začni še enkrat, saj je še pol tekme pred tabo.
Sobotni duhovni večer bomo sklenili z molitvijo za blagoslov in uspeh radijskega misijona, ki bo od 6. do 12. aprila. Nebeški Oče, vera, ki si nam jo dal v svojem sinu Jezusu Kristusu, našem bratu, in plamen ljubezni, ki ga je Sveti Duh izlil naša srca, naj v nas prebujata blagoslovljeno upanje v prihod Tvojega kraljestva. Naj milost misijona v nas, romarjih upanja, oživlja hrepenenje po nebeških dobrinah in na ves svet izliva veselje in mir našega odrešenika, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Sveta Jezus, soberana, odreši mi veru mi. Blaža Sobotni duhovni večer.
Radio Ognjišče, vaš duhovni sopotnik.
V ponedeljkovi oddaji Prijatelji radija Ognjišče boste slišali radijski potopis. Na poti k koreninam krščanstva smo v Turškem Izmirju obiskali tudi misionarja, nadškofa patra Martina Kmetca.
Mislim, da se je splačalo vse skupaj živeti, kar sem živel. Če mi Bog da zdravje, da bi res dokončno rad živel to življenje za nekaj, kar se splača, in to je živeti za cerkev, živeti za oznanilo evangelija, živeti za resnico Kristusovega vstajenja, smrti in vstajenja. To so bistvene stvari, ko jih enkrat človek spozna in doživi v svojem življenju. Zame, kot škofa, nima nič več drugo vrednosti.
Prisluhnite oddaji Prijatelji radija Ognjišče v ponedeljek ob 20.
You're the light in my life. You pull me out.
Poslušate Radio Ognišče.
Podajamo na frekvencah
88,9 Izola,
89,1 Postojna,
91,0 Tinjan,
91,2 Tolmin in Ajdovščina,
91,8 Murska Sobota,
92,6 Bohinj,
94,8 Cerknica Lož,
95,1 Beli Križ,
95,7 Ravne,